Apostles chapter 12.
Tende fai king Herod nari di witening a Jesus nerenbeken te unjemaf mai isis men nink matse. Ni James, John nikkese mama dobuife minati. Ni no ond, ni James minati yetening judenichem baimand, di ni nari di pitem menetat maim. Herod ni judebret yi segie mirmawaken, tende fai ni pita James temi fugrifut nem. Ni pita nait nasa fre mut ni tat naim. Mu amitit teri ayateri fu yeru, di amitit ere ere, ami temi ai temi fu. Ami men pita yengamank fu yemu. Herut ni nenam ken nari otua wutabaga, ni god asi Israel minkurar nond mas kengeri ten nembin fre, muti ni pita ni neini wutabagan de rarfene e kotnand. Fugribu pita ni tatfune yenu di ami baga yengamang yon. Furi wita Jesus nerembig kente, ni god fengurindig rindig e god ni gaunindig. Frangi di Herod pita netanyi kotfe noye. Furi fendro so segine, bur tenink ami ofu ofu masa mu pita mengine nasa. Ni sein temi fe si tatmanbig, di sein iri si ofu ken ami iri nait nasa, di sein ofu kenen ami aya nait nasa. Mu ami ninga nimrao yengamau fi yemu. Mu bretne yumbunink angulo iri tat yemu yebaj fe breneo di rum te tinasa. Mu ni pita ut fe ni nundon nandi di bratnendig. Mu angulo ni nari nu bretne yeshevo. Mu sein temi pitan de si fe masi yed te kne brea irmaga. Anglo nisem bendig nari, nu let ta am, su nyinge fe ta un dio. Mu pita ni anglo sem bendig ken fugrine fut nen. Mu anglo nisem bendig nari, nu sakit ra'ure di ngende dobrawi. Fre mu ni temi rum te sim ra di mo. Furi anglo ni fut nen ken te pita ni nen am seki. Ni nari ni ru o nyem fe brino ond. Ni temi nyinge marumo, amitit temi imbefe yenge mawaken, te ibem raim, di dodi aini kentende mundo, dodi kene biwiso. Mu temi marmo, ngim ere nink nyinge marmo. Nyinge marmo mo di brevne anglo pita si neri se nano. Mu pita ni ne muna vinduwe, ni ne nam di ni nari, mu ngene gam. God ni anglo te ndog nandi e herut nda fu netikoi, te e jude baga ninge fwesen reg nink riri furitik seki. Ni renke ne nam frea, mut ni no Maria. John ni nyamb ere mak ni kumo nde baj feno. Baj tende wute bagen mning ne rindi rikur di god ana wanderin din ris. Mu pitan nando baj imp kin nimrao fe batnan. Di yempye nyumbweg ere ni nyam roda ni wundi engim bewanknik. Furi ni pita gibe ko wutungu ni onganya yawurerge di ningim biwang segne vugwump wurwuso ninga te simbewindin wudi, pita ngimarao te yenu. Mut ni roda simberunduriri, nu gaba brigwad. Furi roda simbewindin wudi, nganya ni nganya, ni te yenu. Di niriri, te ninink anglobi. Furi pita ningimarao batna nane, di ningim birank, mut ni rooind, di ni fuyanerin. Mut pita ni si nifinyria en ni wan segiru. Mut ni wan segi yeru, di ni tat yenu di fwegri yumbu ni gawnindig, ni nei ni ye te simbanan. Fre dobu, mut ni muna fwegri simbending, nari, nga I wo, James, di Jesus ni kwita aya yumbo rin kinnink simbewindim. Fre mut ni nei ni aya feno. Yambagri brane ne ami rarmat, pita na segi. Di ni oa nganye ne kumo mam di vig mo mandi ni kine oi oi fengu mand, mari pita mande no. Mu Herod nari di ni pita meri metink, furi mo oin segi. Fugribu ni ami te kotim nand, e mi mati. Mu Herod ni Judea sin rat no, si saria nas. Herod ni wite tair kinti saidunken umbakeranoin. Fugribu ni oan bagne rikur King Herod nderindi. Ni rindi, Blastus, witi iri king nink baj te yengen noanyken, ni anawand. dini ninde ofu nasa eni gamnin dini kiriri. Fre mu ni king deru so. Fri fri wute taya ofu ken di saiden ofu ken ni herutende ofu mer wongerin rikye. Fugribu ni king nink ririri eni umpakerte fre dini ana rogetonink. Mu king ni wansin bendin ken ngin ten naifno. Ngin ten nink herut ni king nink chongo ten narre fre. Ni king nink siafe nas dini wute wansin bending. Mu wute herut fuamrank nink riri. Wuti nen narikin te god gibe fugri, wuti gibe segi. Fugri fu rend e herut jau narie e ni ou fu ndinnink. Mu herut ni nikin nyamne nindivivio, ni nari di wute god nyamrindivio segi. Di brepne yumbuinink anglo herut ni menerino nasa kwamb kimandi me dinati. God nik wan vir ir wute nganye bagarutungo di god nerenbig. Barnabas saw temi, wepidi marmandikinte, godnik wute mink aiki mem frere, di Jerusalem simara manamo. Nemo, di John Mark mitanyinemo.